Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο κατηλημένο εργατικό κέντρο για την αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα και στην εκδήλωση που πραγματοποιούμε σήμερα «Ο αγώνας της καθεμιάς να γίνει αγώνας όλων μας». Παρουσίαση των τρέχοντων αγώνων απέναντι στην κρατική και καπιταλιστική επίθεση με τη συμμετοχή αγωνιστών και αγωνιστριών για την προστασία του περιβάλλοντος, υγειονομικών, μουσικών και καταλήψεων φοιτητριών. Σε ένα πλαίσιο να συνδεθούν οι αγώνες που παίζουν αυτό τον καιρό στην πόλη, καθώς επίσης και τα περιεχόμενά τους. Στις 8 Ιανουαρίου, ο πολιτικός κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας ξεκινά απεργία πείνας με αίτημα τη μεταγωγή του στον Κορυδαλό, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται, ακόμα και βάσει του νόμου που η κυβέρνηση ψήφισε φωτογραφικά για τον ίδιο πριν κάποιους μήνες και ο οποίος του στερούσε το δικαίωμα της παραμονής του σε αγροτικές φυλακές. 60 μέρες μετά, η υγεία του απεργού πείνας βρίσκεται σε οριακό σημείο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επέλθει ο θάνατός του. Αυτή είναι άλλωστε και η πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, του ντόπιου κεφαλαίου, αλλά και ξένων πρεσβειών, όπως τον είπα. Η εφαρμογή της θανατικής ποινής για έναν κοινωνικό αγωνιστή, για έναν ένοπλο αντάρτη. Η συγκεκριμένη απεργία πείνας όμως δεν λαμβάνει χώρο μέσα σε κάποιο δοκιμαστικό σωλήνα όπου επικρατούν συνθήκες ξέχωρες από αυτές του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη απεργία πείνας εξελίσσεται εν μέσω μιας πανδημίας, αλλά και εν μέσω μιας τεραστίων διαστάσεων παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που η πρώτη επιτάχυνε, αλλά και εν μέσω μιας σειράς μαζικών και πολλές φορές σκληρών κοινωνικών, ταξικών και πολιτικών αγώνων, για μερικούς από τους οποίους θα προσπαθήσουμε σήμερα να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Γράφαμε στην ανακοίνωση όταν ξεκινήσαμε την κατάληψη. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζομένων οδηγούνται στην ανεργία και δισεκατομμύρια άνθρωποι καλούνται να γίνουν ακόμα πιο φτωχοί από ό,τι ήταν ήδη. Σε ένα κόσμο όπου οι διενέξεις μεταξύ ισχυρών κρατών και εταιριών για το μοίρασμα των αγορών παίρνουν πολέμους σε κάθε γωνιά της γης, γεννούν προσφυγιά, υπερεκμετάλλευση και βαρβαρότητα στην περιφέρεια. Σε έναν κόσμο που όλο και λιγότεροι άνθρωποι κατέχουν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του κοινωνικού πλούτου και ευθύνονται για την χωρίς επιστροφή λαϊλασία του πλανήτη. Σε έναν κόσμο όπου τα κράτη οχυρώνονται μπροστά στις εξεγέρσεις που ήδη εκδηλώνονται, στις εξεγέρσεις που έρχονται, στις εξεγέρσεις των πεινασμένων, των αποκλεισμένων, των αδικημένων. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια ένωση κεφαλαιοκρατών της Ευρώπης, που συντονισμένα ξεζουμίζουν τους πληθυσμούς στα μετόπισθεν, αλλά και στις σύγχρονες αποικίες. Στην Ευρώπη που καυχαίται για τις φιλελεύθερες αξίες της, αλλά περιορίζει όλο πιο πολύ κάθε έννοια ελευθερίας, φυλακίζοντας μέχρι και μουσικούς, όπως στην περίπτωση του Πάμπλο Χασέλ στην Ισπανία και στοχοποιεί οποιονδήποτε αντισταθεί στον ολοκληρωτισμό που επιβάλλει στο εσωτερικό της. Ζούμε στην Ευρώπη που πνίγει μετανάστες στα θαλάσσια σύνορα σε Αιγαίο και Μεσόγειο, στην Ευρώπη που τα κράτη επιδοτούν τους βιομηχάνους τους, και φορολογούν τους εργαζόμενους τους, στην Ευρώπη με μια τερατώδη αντιτρομοκρατική νομοθεσία που ποινικοποιεί κάθε μορφή αγώνα, στην Ευρώπη όπου σιγά σιγά ακόμα και η απεργία ή η διαδήλωση κρίνονται παράνομες. Ζούμε στην Ελλάδα, όπου το χρέος έχει ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ, όπου οι άνεργοι έχουν ξεπεράσει τους 1.200.000, όπου η έμφυλη βία κυριαρχεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Στην Ελλάδα, που ξοδεύει δισεκατομμύρια για την πολεμική της προετοιμασία, για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, για την αστυνομία, τις επιδοτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων και τα χαρτζηλίκια στα ΜΜΕ. Στην Ελλάδα, που την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να αφήσει χιλιάδες ανθρώπους χωρίς πρώτη κατοικία, ενώ ήδη άστεγοι στους δρόμους των πόλεων της πεθαίνουν από το κρύο. Στην Ελλάδα, όπου υποχρηματοδοτείται το σύστημα υγείας και το 80% των τακτικών χειρουργείων έχει ανασταλεί, όπου η παιδεία γίνεται λία στα νύχια των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, όπου τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Στην Ελλάδα, όπου παιδοβιαστές ξεπλένονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κυβέρνηση, στην Ελλάδα που μέσα σε ένα χρόνο πανδημίας η κυβέρνηση έχει προλάβει να περάσει πολλά αντικοινωνικά και αντεργατικά νομοσχέδια. Στην Ελλάδα, όπου πάνω πλημπάτσεις βάλουν στα πανεπιστήμια για να βασανίσουν φοιτητές, όπου οι πορείες έχουν απαγορευτεί, όπου τα σωματεία φακελώνονται και οι απεργίες είναι σχεδόν εκτός νόμου. Στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση ψηφίζει συνεχώς νέους, όλο και πιο αυστηρούς νόμους για τους κρατούμενους, τους μετανάστες, τους εργαζόμενους. Στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες κρατούμενοι στηβάζονται εν μέσω πανδημίας σε άθλιες συνθήκες μέσα στα σοφρονιστικά κολαστήρια, που μετανάστες και μετανάστριες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μένουν απροστάτευτοι στο ψύχος, μένουν εκτεθειμένοι στον COVID-19 και κάθε είδους πάθηση χωρίς ίχνος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη επέλεξε να πραγματοποιήσει την απεργία πείνας ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Και είναι μέσα σε αυτή τη συνθήκη, με γιατρούς και νοσηλευτές, με μαθήτρες και εκπαιδευτικούς, μουσικούς και φοιτήτριες, στους δρόμους, όπου ο αγώνας του πρέπει να αγκαλιαστεί από κάθε αγωνιζόμενο και κάθε καταπιεσμένη, για να δώσει πάλι ελπίδα σε όλες και όλους μας. Αναφέραμε στην ίδια ανακοίνωση το ότι ασφιχτιούμε από την εγκληματική, ταξική και κατασταλτική διαχείριση της πανδημίας από το κράτος και καλέσαμε και άλλους ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο ασφιχτικά να πλαισιώσουν το εγχείρημα χωρίς να μας είναι αναγκαία κάποια απόλυτη πολιτική ταύτιση. Είναι δύσκολο μέσα στο τρέξιμο, την ανοργάνωσιά που πολλές φορές μας χαρακτηρίζει, την ένταση και το αναγκαίο χρόνο που σπαταλάτε σε κάθε ξεχωριστό αγώνα, να βρεις χρόνο να μιλήσεις για άλλους αγώνες, ακόμα και αν ξέρεις πως οι άνθρωποι που τους πυροδοτούν είναι δικοί μας άνθρωποι από την εδώ πλευρά του οδοφράγματος. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να συντονιστούν αυτοί οι αγώνες, αφού πρώτα επικοινωνήσουν τα πλαίσια τους, αλλά και τις ανάγκες που τους πυροδότησαν, αφού πρώτα γίνει αντιληπτό από όλους και όλες μας πως η ρίζα του προβλήματος είναι κοινή, και αντίστοιχα κοινή πρέπει να είναι και η πάλη για το ξερίζωμά της. Γιατί η αλληλεγγύη, η ενότητα και ο συντονισμός μεταξύ των αγώνων και των αγωνιζόμενων αποτελούν προϋποθέσεις για οποιαδήποτε νίκη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Δεν είμαστε έτοιμοι άλλωστε πολιτικά και οργανωτικά για να κάνουμε μια τέτοια απόπειρα. Με τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις μας όμως, είχαμε την κοινή ανάγκη να ακούσουμε για τα προβλήματα και τους αγώνες των φοιτητών και των φοιτητριών, των υγειονομικών, των μουσικών που τις ίδιες μέρες με εμάς παλεύουν για δημόσια και ποιοτική υγεία και παιδεία, για ελευθερία της έκφρασης και για αξιοπρεπές εισόδημα, την ώρα που όλοι μαζί στεκόμαστε ανυπάκου απέναντι στην κρατική καταστολή και τις απαγορεύσεις της. Στη σημερινή εκδήλωση θα παραβρεθούν λοιπόν αγωνιζόμενοι κάτοικοι από τη Χαλκιδική που θα μας ενημερώσουν για τη νέα συμφωνία της Ελντοράντο με το ελληνικό κράτος που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Οι γιατροί Χριστίνα Κιδώνα και Ειρήνη Νταουντάκη από το Ιπποκράτη της Θεσσαλονίκης και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου αντίστοιχα που θα μας μιλήσουν για τις συνθήκες που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία. Φοιτητές και φοιτήτριες από την κατηλημένη Πριτανία του Άπουθου, αλλά και από τις κατηλημένες Πριτανίες στην Κομωτινή και στα Ιωάννινα, που θα μας εξηγήσουν το τι προβλέπει ο νέος νόμος Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, αλλά και για το τραγικό σημείο όπου βρίσκεται η δημόσια παιδεία. Ενώ μαζί μας θα έχουμε και μουσικούς που συμμετέχουν σε συλλογικά μουσικοπολιτικά εγχειρήματα, που θα μας πούν έστω και μέσω προσωπικών τοποθετήσεων, καθώς την ενημέρωση την κάναμε την τελευταία στιγμή και αυτό είναι κάτι για το οποίο απολογούμαστε, για τη λογοκρισία και την προσπάθεια χρήσης του τρομονόμου και στην τέχνη, την ίδια στιγμή που ο ράπερ Πάμπλο Χασέλ βρίσκεται ήδη στις φυλακές της Ισπανίας, επειδή τα τραγούδια του στρέφονταν εναντίον του θεσμού της βασιλείας, των πολέμων, του καπιταλισμού και της αστυνομικής βίας. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για την τιμή που μας κάνουν και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να ξανευρεθούμε δίπλα στους ίδιους δρόμους και με όρους μιας όλο και πιο διευρυμένης κοινότητας.
Γεια σας και από μένα. Εγώ έχω κάνει λίγο την επαφή με τις δύο υγειονομικούς. Με την υγειονομικό την Ειρήνη από το Ρέθυμνο θα έχουμε μια ενημέρωση και για τον αγώνα που κάνανε εκεί, που είχαμε απολύσεις στη συνέχεια από υγειονομικούς που ζήτησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μετά είχαμε μαζικές παραιτήσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης, κάτι που επέφερε την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων. Και λίγο έτσι 2-3 πράγματα που έχουμε μαζέψει, είναι πράγματα που ψηλό όλοι όλες βιώνουμε, γύρω από αυτό που ονομάζουμε δημόσια υγεία τον τελευταίο χρόνο. Όχι πως δεν ίσχυαν και πιο πριν, απλά κάποια πράγματα που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο με τον COVID και ό,τι έχει συμβεί. Σημειώσαμε λοιπόν 5-6 σημεία τα οποία για μας καθορίζουν την ποιότητα ζωής μας και την ποιότητα της περίθαλψης που έχουμε πρόσβαση. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει 80% μείωση των τακτικών χειρουργείων λόγω του COVID, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες μεθ, και έχει έτσι μετατραπεί μια σειρά από πτέρυγες ή και ολόκληρα νοσοκομεία σε δομές αντιμετώπισης μιας και μόνο νόσου, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται. Επίσης, από τον Νοέμβριο έχει σημασία να τονίσουμε ότι σταμάτησαν να δικαιούνται άδειες εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Άλλο σημείο είναι ότι είναι εκατοντάδες μέσα σε αυτή την περίοδο οι μη ανανεώσεις ή καλύτερα απολύσεις του επικουρικού προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία. Δεν μιλάμε μόνο για υγειονομικούς, και για καθαριστές, καθαρίστριες και για άλλα επαγγέλματα που δουλεύουν που υπάρχουν στα νοσοκομεία και διοικητικό προσωπικό. Επίσης, την ίδια στιγμή δεν έχει γίνει δεκτή ακόμα, παρά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής που είχε συσταθεί για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, και παρά την μεγάλη ενδονοσοκομιακή διασπορά με εκατοντάδες υγειονομικούς να έχουν κολλήσει με COVID, ας πούμε, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ταυτόχρονα, παρά την διαρκώς μειούμενη υποχρηματοδότηση της υγείας Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το φετινό προϋπολογισμό, ο οποίος έδωσε βαρύτητα στην πολεμική προετοιμασία της Ελλάδος, έχοντας μια τρομερή αύξηση, πολλά δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, τη στιγμή που τα λεφτά για την υγεία μειώνονται. Και εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό συμβαίνει τα τελευταία 11 χρόνια συνεχόμενα από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αδρή χρηματοδότηση και στη Θεσσαλονίκη με κλινικές όπως του Σαραφιανού, που στην ουσία ξεχρέωσε, ήταν μια κλινική που οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτη χρόνια. Υπάρχει αδρή χρηματοδότηση της επινοικίασης ιδιωτικών κλινών μέθη και απλών κλινών. Δεν μιλήσαμε ποτέ για επίταξη, δηλαδή για, έστω για κάποιο καιρό, χρήση χωρίς αποζημίωση. Και είχαμε μια κυβέρνηση η οποία μας έλεγε ότι αυτό είναι επίταξη. Να τους δίνουμε λεφτά διπλάσια από ό,τι κοστίζουν, 2.000 ευρώ αντί για 1.000, τέλος πάντων πόσο ήταν, 1.200-2.400, που τους πλήρωναν ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούσαν τη μέθη. Δηλαδή, άμα δεν χρειαζόταν, έπαιρναν 2.400 για κάθε κλίνη που επινοικιαζόταν, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούταν. Αυτό είναι οι ίδιοι που μας ζητούσαν να χτυπάμε παλαμάκια από την κυβέρνηση, ας πούμε, για τους υγειονομικούς. Και λίγους μήνες μετά είδαμε τόσο στη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ το Σεπτέμβριο να χτυπιέται επειδή δεν πληρούσε τους όρους με το νέο νόμο για τις διαδηλώσεις και κατέβηκαν στο δρόμο οι άνθρωποι, δεν μείναν στο πεζοδρόμιο. Χτυπήθηκαν οι υγειονομικοί από τα ΜΑΤ εκεί πέρα. Ενώ έχουμε πλέον και διοικητικές και ποινικές διώξεις σε μια σειρά υγειονομικών και της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕΔΗΝ και της ΕΝΗΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με τη Θεσσαλονίκη να αφορά τη δήλωση της Δάφνης Κατσίμπα, που καλούσε τον κόσμο να διαδηλώσει στο Πολυτεχνείο, τηρώντας προφανώς όλα τα μέτρα. Τέλος, η κατάσταση που βιώνουμε εμείς, έχοντας και κάποια προνόμια ίσως αρκετοί από εμάς, ας πούμε, είτε ως ασφαλισμένοι, είτε ως Έλληνες πολίτες ή Ευρωπαίοι, οτιδήποτε, γίνεται ακόμα χειρότερη για τους πολίτες δεύτερης κατηγορίας, είτε αυτοί είναι ειδικές ομάδες όπως οι Ρωμά, οι οποίοι βιώνουν άγρια καταστολή μέσα στους οικισμούς, και καμία περίθαλψη, είτε είναι φυλακισμένοι. Τα έχουμε ζήσει. Είχαμε τρεις νεκρούς στα Διαβατά από τον COVID και μεγάλη διασπορά αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό. Είναι κλειστοί εδώ και 10 μέρες οι άνθρωποι στα κελιά τους, επειδή έχουν υπάρξει κρούσματα και στερούνται κάθε δικαιώματος, όπως άδειες, όπως επισκεπτήρια και τα σχετικά, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αποσυμφόρηση. Και ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για τους μετανάστες, οι οποίοι είτε με COVID είτε χωρίς, για οποιοδήποτε πάθηση, στερούνται οποιασδήποτε στοιχειώδους αξιοπρεπώς πρόσβαση στην περίθαλψη. Αυτά είναι λίγο πάνω κάτω από εμάς. Θα μας τα πούν πολύ καλύτερα οι δύο υγειονομικοί για το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία. Και τώρα θα κάνουμε τη σύνδεση.
Μ' ακούτε? Ωραία. Να πω λοιπόν ότι είμαστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια μικρή αυξητική τάση των κρουσμάτων και άρα και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό που περάσαμε το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη. Βέβαια, το υλικό φορτίο στην πόλη δείχνει να διπλασιάζεται με γρήγορους ρυθμούς, άρα μπορεί να δούμε αυξημένα περιστατικά σε καμιά δεκαριά μέρες. Πάντως, τώρα που μιλάμε, η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης είναι απόλυτα διαχειρίσιμη. Τώρα, αυτό που φαίνεται είναι ότι η Αττική θα ζήσει το τρίτο κύμα όπως εμείς ζήσαμε το δεύτερο στην πόλη, ενώ ιδιαίτερα τραγικά. Όμως υπάρχουν κάποιες διαφορές με το φθινόπωρο. Το ένα είναι το πολύ καλό, ότι το υγειονομικό προσωπικό έχει εμβολιαστεί, οπότε είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ότι ήμασταν εμείς το φθινόπωρο. Το πρώτο είναι ότι δεν νιώθει αυτό το φόβο για την ίδια του την υγεία και τη ζωή, άρα δουλεύει με μεγαλύτερη άνεση και επίσης δεν έχει το φόβο ότι θα το μεταφέρει στο σπίτι του και μπορεί κάποιος από την οικογένειά του να χαθεί εξαιτίας της δουλειάς του. Αυτό είναι μέγιστο έτσι προτέρημα που έχουν, πλεονέκτημα συγγνώμη, που έχουν αυτή τη στιγμή οι Αθηναίοι συνάδελφοι. Και το δεύτερο είναι ότι δεν ανατινάσσεται το πρόγραμμά τους από τη διαρκή νόσηση των συναδέλφων. Εμείς εδώ ούτε τη βδομάδα δεν μπορούσαμε να προγραμματίσουμε, γιατί κάθε μέρα από το νοσηλευτικό και από το ιατρικό προσωπικό αρρωσταίναν άνθρωποι, οπότε το πρόγραμμα αναπιαζόταν στον αέρα, ενώ οι ανάγκες ήταν τεράστιες. Θέλω να πω, ευτυχώς η Αθήνα ξεκινάει με άλλα χέγγια, έτσι. Όμως είναι τραγικό ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό με μας, δηλαδή τα νοσοκομεία της Αττικής μετατρέπονται άρον-άρον σε COVID νοσοκομεία, εξοβελίζοντας οποιαδήποτε άλλη νοσολογία, είτε παθολογική είτε χειρουργική, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε θα έχει επιπτώσεις σε νοσηρότητα και θνητότητα των πολιτών και αυτό, πέρα από την νοσηρότητα και τη θνητότητα της νόσου COVID. Το δεύτερο καλό που έχει η Αθήνα είναι ότι, ας πούμε, έχει υιοθετήσει τα αιτήματά μας που εμείς λίγο το φθινόπωρο και αρκετά χαμένοι τα εκφράζαμε έτσι αρκετά σποραδικά, κάποιες φωνές, κάποιοι άνθρωποι. Τώρα φαίνεται ότι σύσσωμα το υγειονομικό κίνημα τα έχει υιοθετήσει και από την αρχή που ξέσπασε η κρίση στην Αττική, όλοι μιλάν, και τα θεσμικά όργανα δηλαδή, αλλά και οι ανεξάρτητες φωνές, μιλάν για άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Το λέω αυτό γιατί όταν το πρωτολέγαμε εμείς αυτό το Νοέμβρη, ακουγόταν έτσι ιδιαίτερα extreme ως σχέδιο. Όμως είναι καλό που μέσα από αυτή την εμπειρία έχει γίνει κατάκτηση του υγειονομικού κινήματος και φαίνεται να είναι η μόνη λύση όταν υπάρχει ένας σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος. Τώρα, η κυβέρνηση μας απαντάει ότι αυτά τα λένε και τα κάνουν μόνο στις Σοβιετίες, αν και δεν ξέρω να έχει απομείνει καμία. Απαντάμε βέβαια εμείς ότι αυτά τα λένε και τα κάνουν καπιταλιστικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Η Γαλλία, ας πούμε, το έχει εφαρμόσει. Μετά από το τρομερό έτσι, κόστος που είχε σε ανθρώπινες ζωές πέρυσι, το Φλεβάρι, Μάρτι και Απρίλη, ενέταξε η γαλλική κυβέρνηση και μάλιστα επί Μακρόν τον ιδιωτικό τομέα, σιγά σιγά τον ενέταξε και όσον αφορά τις κλινικές αλλά και όσον αφορά τους ιδιώτες γιατρούς στον κεντρικό σχεδιασμό του κράτους, έτσι ώστε όλος ο υγειονομικός τομέας, δημόσιος και ιδιωτικός, σε μια συγκεκριμένη κρίση όπως αυτή που ζούμε τώρα, να συνεισφέρει ο καθένας από τη μεριά του υπέρ του όφελους της κοινωνίας, δηλαδή υπέρ της επιβίωσής της. Αυτό όμως φαίνεται φοβερά έτσι, ακραίο σαν αίτημα από τη σημερινή κυβέρνηση. Το θεωρεί έτσι πολύ κομμουνιστικό ως σχέδιο και δεν το εφαρμόζει. Το άλλο καλό είναι ότι οι συνάδελφοι παρόλες τις διώξεις, γιατί ξέρετε, νομίζω ότι είστε ενήμεροι σαν κοινό, υπήρξαν διώξεις και της Προέδρου της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας δηλαδή των νοσοκομειακών γιατρών και της δικιάς μας της Προέδρου εδώ, των γιατρών Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν μηνύσεις και διώξεις από διάφορους πρόεδρους σωματείων, εργαζομένων νοσοκομείων στη Βόρεια Ελλάδα, όπως στα Γιάννητσα ή στην Έδεσα. Πράγμα που έκανε έτσι το κλίμα στα νοσοκομεία να μοιάζει λίγο τρομοκρατικό προς τους εργαζόμενους που μιλούσαν. Όμως φαίνεται ότι σε αυτό αντιστέκονται οι συνάδελφοι από την Αθήνα. Ήδη και μάλιστα οι νέοι γιατροί έχουν βγει με συνελεύσεις τους και βγάζουν την αλήθεια προς τα έξω. Δηλαδή ότι δίνονται λύσεις λίγο ιδιαίτερα πρόχειρες και καθόλου ασφαλείς για την εφημέρευση και την κατάλληλη νοσηλεία των ασθενών και προβαίνουν και σε κινητοποίησεις ακόμα και σε αυτή την περίοδο που είναι τραγικά δύσκολο. Θέλω να πω, δεν έχει περάσει εν τέλει αυτή έτσι, από τα πάνω τρομοκρατία. Ο κόσμος έχει φωνή και μιλάει και αυτό είναι εξαιρετικό για την περίοδο και μάλιστα μπορεί να αποτελέσει έτσι και παράδειγμα και για άλλους αγώνες. Τώρα, όσον αφορά το πώς συνδέονται έτσι, οι διάφορες πτυχές του ανταγωνιστικού κινήματος, ξέρω ότι κάνετε την κατάληψη στο εργατικό για να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του απεργού πείνας. Αυτό είναι ένας αγώνας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Νομίζω όμως ότι παράλληλα με αυτό και οι υπόλοιπες κινητοποιήσεις για άλλα ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας πρέπει να μπαίνουν και αυτές ψηλά στην ατζέντα και να συνδυάζονται. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που παίρνετε τώρα δηλαδή το να ακούσετε διάφορους ανθρώπους που παλεύουν ο καθένας από τη μεριά του, στο δικό του αντικείμενο, είναι εξαιρετική. Θέλω να σημειώσω ειδικά για το αίτημα για την τη δημόσια υγεία που πρέπει να είναι δωρεάν και καθολική για όλους, ότι αξίζει να είναι έτσι η προμετωπίδα των αιτημάτων, γιατί αφορά την επιβίωση όλης της κοινωνίας. Και αυτό για να γίνει χρειάζονται αυτό που λέγαμε και από παλιά, πλατιά ενωτικά μέτωπα. Δηλαδή μπορεί να διαφωνούν οι διάφορες έτσι εκφάνσεις του πολιτικού λόγου και πτυχές του κινήματος μεταξύ τους για διάφορα εκ μέρους ζητήματα, όμως είναι πολύ κρίσιμο να ενώνονται στην αλφαβήτα τέλος πάντων της ζωής, όπως είναι αυτό που σας λέω, δηλαδή η ύπαρξη στην Ελλάδα ενός εύρωστου και δωρεάν δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι το ίδιο σημαντικό, βέβαια, με τις ελευθερίες, με την παιδεία και τον πολιτισμό. Τώρα, για να πιστεύω ότι ξέρετε και από εμπειρία, από τα μέρη που κυκλοφορείτε και τα σπίτια σας και τα λοιπά, ότι πρόσβαση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας πλέον έχει μόνο η ανώτερη τάξη. Δηλαδή, αν δεν μιλάμε μόνο για μια επίσκεψη, αλλά μιλάμε για κάτι σοβαρό, αυτό είναι αδύνατο να το λύσεις σαν πρόβλημα στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πλούσιος ενώ για να τα καταφέρεις. Ακόμα και απλά χειρουργία που χρειάζονται νοσηλεία 2 ημερών, στοιχίζουν αυτή τη στιγμή στα μεγάλα κέντρα πάνω από 5 χιλιάρικα. Λοιπόν, είναι κόστη που δεν μπορεί να τα αντέξει κανείς, γι' αυτό και μιλάω για τον όρο της επιβίωσής μας. Αυτό σας συμβουλή, έτσι, από ας πούμε ένα παλιό μέλος του κινήματος όπως εγώ, και κάτι επιμέρους είναι ότι επειδή όντως αυξάνεται το φορτίο στην πόλη, η συμβουλή μου ως γιατρού είναι να προσέχετε να μην το μεταφέρετε στις ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή, ξέρω ότι είστε ενεργοί πολίτες και σας χρωστάει έτσι και αυτή η άνοιξη που ακόμα δεν έρχεται και θέλετε να ζήσετε όμορφα και καλιασμένα. Το μόνο που έχω να πω είναι να προσέχετε να μην το μεταδώσετε στους ευπαθείς ομάδες, είτε είναι νέας ηλικίας είτε είναι μεγάλοι άνθρωποι. Νέας ηλικίας εννοώ με σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό νομίζω. Όχι, όχι. Ολοκλήρωσα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.
Θα ακολουθήσει η ομιλία της γιατρού Ειρήνη Νταουντάκη από το νοσοκομείο του Ρεθύμνου.
Ναι, σας ακούω. Θα προτιμούσα βέβαια να ξεκινούσαμε με μια εισήγηση δική σας, να με προσανατολίσετε και σε ό,τι έχει λεχθεί μέχρι τώρα. Ναι, αυτό ήταν η κορυφή της ιστορίας που είχε ξεκινήσει ένα χρόνο πριν με την υποστελέχωση της παθολογικής κλινικής. Έκτακτα συμβάντα προέκυψαν ένα χρόνο τώρα και είχαν μείνει 3 παθολόγοι. Δεν μπορούσαν να βγάλουν και εφημερίες και τις καινούργιες υποχρεώσεις με τις κλινικές COVID. Και τα τμήματα επιγόντων, δεν ήταν καλυμμένο το τμήμα επιγόντων καθημερινά. Οπότε κάποια στιγμή... Και ενώ είχε γίνει προειδοποίηση προς τη διοίκηση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ότι αν αναγκαστεί η συνάδελφος να καλύψει 3 πόστα την εφημερία, δεν το θεωρεί ασφαλές για τους ασθενείς να πηγαίνει να καλύπτει επίγοντα κλινική COVID και την παθολογική κλινική. Οπότε αφού βρέθηκε στην πραγματικότητα σε αυτή τη θέση ξανά και ξανά, έστειλε ένα δελτίο τύπου σαν διευθύντρια της παθολογικής κλινικής και είπε ότι δεν γίνεται να συνεχίσω να καλύπτω την παθολογική κλινική. Δεν θα γίνονται εισαγωγές από ασθενείς που έχουν πρόβλημα και αφορά την παθολογία. Επενέβη άμεσα βέβαια ο διοικητής, έδωσε εντέλεσθε ώστε να μην σταματήσει η ροή της εφημερίας. Υπήρξε η υπόσχεση βέβαια ότι δεν θα κινδυνεύσει η ασθενή. Ότι αν χρειαζόταν θα διακομιζόταν σε άλλο νοσοκομείο. Εξαιτίας αυτού βγήκε ένα δημοσίευμα στον τύπο από το διοικητή που άφηνε υπονοούμενα και αιχμές για τις προθέσεις της συγκεκριμένης πρακτικής της δημοσιοποίησης, βασικά αυτό ήταν το ζήτημα, χωρίς άδεια. Οπότε άφηνε αιχμές και για διοικητικές πειθαρχικές διαδικασίες. Έκανε έκτακτη σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, πήρε απόφαση για διερεύνηση των προθέσεων, κατηγορώντας έμεσα ότι ήταν πολιτική πρόθεση της διακοπής της εφημερίας και ότι δεν ήταν αλήθεια ότι πήγαζε από την κόπωση και την απελπισία την οποία περιήλθε και την ανασφάλεια για να, ότι δεν μπορούσε να καλύψει τόσο ευρύ φάσμα ασθενών. Τότε ξεκίνησε η κινητοποίηση, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούμε διερεύνηση προθέσεων για ένα θέμα που όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι ζήτημα, είναι πρόβλημα για το νοσοκομείο, υποστελέχος της παθολογικής, πρόβλημα στη λειτουργία. Ένα χρόνο δεν λειτουργούν τα τακτικά ιατρία γιατί δεν μπορούν οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν, δεν παίρνουν τα ρεπό τους τα περισσότερα, δεν μπορούν να πάρουν άδεια, δεν μπορούν να πάνε για μετεκπαίδευση και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι ιστορία 2 χρόνων. Και κάθισε και η πανδημία η οποία τις έφερε σε απελπιστική κατάσταση. Οπότε έγινε μεγάλη κινητοποίηση από κυρίως τον κόσμο έξω που στάθηκε αλληλέγγυος, που πληροφορήθηκε τι έγινε, γιατί είναι γνωστή η συνάδελφος. Ξεκινήσαμε το ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης με δική της πρωτοβουλία, δική μας, δηλαδή δούλεψε πάρα πολύ στο να καλύψει το θέμα των ανασφάλιστων πριν νομοθετηθεί, έστησε φαρμακείο, γυναικολογικό, παιδιατρικό ιατρείο, έστησε μια κοινωνική δομή την ώρα που τη χρειαζόταν η πόλη. Ο κόσμος την ήξερε την κυρία Ιωαννίδη. Και στάθηκε όλος και ο νομός και συλλογή υπογραφών με πολλές κινητοποιήσεις, με παρουσία στο νοσοκομείο απ' έξω. Οπότε αναγκάστηκαν να υπαναχωρήσουν. Έγινε νέο διοικητικό συμβούλιο και απέσυραν τις ατυχείς δηλώσεις, τις δίθεν ατυχείς δηλώσεις και ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία διερεύνησης πειθαρχικού αδικήματος, αλλά χρησιμοποίησαν τη λέξη αναστολή. Αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό. Οπότε δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε και διεκδικούμε τα πάντα για τον άρρωστο, γιατί η βασική μας αρχή είναι ότι ο νόμος που υπηρετούμε εμείς είναι το δίκαιο του αρρώστου. Άμα νιώθουμε ανασφάλεια ότι δεν είναι καλό αυτό για τον άρρωστο, δεν είναι καλό που δεν προσελήφθη υγειονομικό προσωπικό για τέτοια κατάσταση πανδημίας που συμβαίνει μία φορά τα 100 χρόνια, που είδαμε τι έγινε στην Ιταλία δίπλα μας και δεν ετοιμαστήκαμε με προσλήψεις βασικά προσωπικού, νοσηλευτικού, ιατρικού μετρούσαν μηχανήματα, δήθεν κλίνες μεθ, τα μηχανήματα, τους αναπνευστήρες. Και λέγανε είχαμε 600, κάναμε 1200 και μετρούσαν αναπνευστήρες. Θέλει νοσηλευτικό προσωπικό, θέλει ιατρικό προσωπικό, θέλει άνθρωπο να ταΐσει τον άρρωστο. Οι νοσηλεύτριες δεν βγαίνουν από το θάλαμο. Είναι μένες όλη μέρα με αυτά. Να φροντίσουν, να ταΐσουν. Χρειάζεται προσωπικό. Και αυτά διεκδικούσαμε και διεκδικούμε. Γι' αυτό βρεθήκαμε στη δίνη του κυκλώνα του αυταρχισμού. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Γιατί τα πράγματα ζορίζονται. Τα πράγματα ζορίζονται. Τώρα πια έχουν αρχίσει και στην Κρήτη να ζορίζονται. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε χρειαστεί κλίνιμεθ και να μην βρούμε σε 24 ώρο. Υπήρξε ένα 24 ώρο που δεν είχαμε. Έχουν υποσχεθεί 25 κλίνες μεθ ναι, στο Πανεπιστημιακό. Δεν έχει υποπέσει όμως την αντίληψή μου να έγινε έναρξη λειτουργίας. Ελπίζω να μην μας ζωρίσει πολύ στην Κρήτη, γιατί είναι και η θάλασσα γύρω-γύρω και εμείς δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τους αρρώστους στο αεροπλάνο για να ψάχνουμε κλίνες μεθ. Αυτά. Να είστε καλά κι εσείς. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Αλλά αλήθεια, το Ρέθυμνο στέκεται πάντα δίπλα στο νοσοκομείο και σε όλους τους αγώνες του, τους πολιτικούς, κοινωνικούς, κυρίως κοινωνικούς. Πάντα είναι κοινωνική, πάντα είναι για τον άρρωστο. Να είστε καλά, να συνεχίσετε κι εσείς κι εμείς.
Καλησπέρα και από μένα. Επόμενος ομιλητής είναι αγωνιζόμενη κάτοικος από τις Σκουριές Χαλκιδικής. Συμμετέχει στην Επιτροπή Μεγάλης Παναγίας και στην Δικτύωση Κινημάτων για Γη και Ελευθερία και αγωνίζεται μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους και τον αλληλέγγυο κόσμο στο κίνημα ενάντια στις εξορίξεις και τη μεταλλευτική δραστηριότητα στο δάσος των Σκουριών. Έναν αγώνα ο οποίος κρατάει δεκαετίες τώρα. Η συντρόφισσα θα μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την νέα συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με το Ελληνικό Δημόσιο, ενημερωτικά, κάποια πρακτικά στοιχεία σε σχέση με τη συμφωνία, με βάση τα οποία θα σχολιάσει και η ίδια η συντρόφισσα. Η νέα συμφωνία, μάλλον απότοκο της νέας συμφωνίας θα είναι σημαντικά αυξημένα έσοδα από τους φόρους και από τα μεταλλευτικά τέλη όσον αφορά το ελληνικό δημόσιο, καθώς και η εισρωή συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό στο κομμάτι της λαϊλασίας και της καταστροφής του φυσικού πλότου, αλλά και της τοπικής κοινωνίας στη Χαλκιδική. Ενώ ένα αξιοσημείωτο σημείο της συμφωνίας είναι ότι διασφαλίζει πλέον την απαραίτητη νομική και οικονομική σταθερότητα που απαιτείται σε αντίστοιχες μεγάλες συμφωνίες και ξένες επενδύσεις. Οι άξονες της νέας επενδυτικής συμφωνίας αφορούν την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου στις Σκουριές, που πλέον είναι σε μεταβατική φάση από την υλοποίηση στην παραγωγή. Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου στην Ολυμπιάδα από τους 650.000 τόνους ετησίως, μάλλον στους 650.000 τόνους ετησίως από 400.000 τόνους που είναι σήμερα. Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Στρατόνι που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγόμενων προϊόντων σε χυδή μορφή. Περαιτέρω επενδύσεις στη γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου μαύρων πετρών Στρατονίου. Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθοδών μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυρητών Ολυμπιάδας που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική λειτουργία και οικονομική αποδοτικότητα. Για παραπάνω στοιχεία, καθώς και για την πορεία του αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, θα μας μιλήσει η ίδια η συντρόφισσα. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
Μ' ακούτε? Ωραία, καλησπέρα και από μένα, από την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας. Λίγα πράγματα θα πω. Τα τελευταία νέα που έχουμε είναι ότι η καινούργια σύμβαση κατατίθεται στη Βουλή την Τετάρτη που μας έρχεται 10 Μαρτίου και ξεκινάει η συζήτηση. Και το ίδιο απόγευμα μάθαμε ότι θα συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ του Δήμου Αριστοτέλη, το οποίο όμως θα γίνει διαδικτυακά. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο να είμαστε παρόντες όπως και να έχει, με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, η συμφωνία, τελικά πήραμε το κείμενο της συμφωνίας στα χέρια μας. Είναι 1352 σελίδες. Απ' τη μία δεν έχει μεγάλη σημασία. Απ' την άλλη όμως θα τη διαβάσουμε όπως και να έχει, για να ξέρουμε τι ακριβώς λένε. Τώρα, τα τσακάλια του Υπουργείου δεν ξέρουμε και οι φωστήρες εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ξέρουμε σε πόσες μέρες, δηλαδή μετά την Τετάρτη, θα το ψηφίσουν, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει σύντομα, ότι σε κάποιες μέρες δηλαδή θα υπογραφεί. Κατατίθεται την Τετάρτη απλά προς συζήτηση. Τώρα, αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή η συμφωνία και πριν την αναβάθμισή της δεν ήταν αποδεκτή σε καμία περίπτωση. Αν λάβουμε και υπόψη τώρα το πώς έγινε, η συμφωνία υπογράφηκε στις 5 Φλεβάρη με δεδομένο αυτό τον πιο παράλογο, ας πούμε, κοινωνικό εγκλισμό από μια κυβέρνηση πραγματικά, τι να πούμε, σε εγκεφαλική καραντίνα, όπως επίσης και το ότι ψηφίστηκε, το ότι υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, το μάθαμε πρώτα από τα tweets του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών και του πρέσβη του Καναδά. Αν λάβουμε υπόψη, ας πούμε, αυτά τα λίγα πραγματάκια, καταλαβαίνουμε ότι τις συνθήκες δηλαδή στις οποίες υπογράφηκε αυτή η συμφωνία, ότι το μέλλον μας όντως είναι λίγο δυσίωνο. Δηλαδή επιβεβαιωνόμαστε, ας πούμε, ότι το μέλλον θα είναι αρκετά δυσίωνο για τους ντόπιους. Τώρα, θα σας διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το τελευταίο μας κείμενο, το τελευταίο κείμενο της Επιτροπής Αγώνα Μεγάλης Παναγίας και δύο τελευταίες κουβέντες και θα ήθελα να τελειώσω με αυτό. Λοιπόν, το ζητούμενο για μας, για την Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας, δεν ήταν και δεν είναι το να γίνουμε συμμέτοχοι στο μεγάλο φαγοπότι με τα χρυσά κουτάλια. Ανεξάρτητα από το αν η Ελντοράντο και η κάθε Ελντοράντο ήθελε, μπορούσε ή ονειρεύεται να κάνει μεταλλουργία, δεν συμμεριζόμαστε τις φαντασιώσεις της ελληνικής πολιτείας για χρυσά δικαιώματα και καθετοποιημένες υπεραξίες. Είμαστε βέβαιοι ότι ο εξορυκτισμός και οι μέγα εξορύξεις δεν εξυπηρέτησαν ποτέ την ισότιμη ανθρώπινη ευημερία, ούτε και ικανοποιούν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αλλά καλλιέργησαν και καλλιεργούν την αδιφάγω ανθρώπινη απληστία, τον τυχοδιοκτισμό, την κερδοσκοπία και την αυτοδικαίωση των κυρίαρχων. Γι' αυτό και εναντιωνόμαστε στα μεταλλακτικά επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης εν γέννη. Χρυσορυχία ποτέ και πουθενά ήταν ένα από τα βασικά μας συνθήματα. Γιατί εδώ στη γη του Αριστοτέλη, επινοητή της λογικής και δι της κριτικής σκέψης, κανένας παπαγάλος δεν μπορεί να μας πείσει πως ξεχυλιάζοντας τη γη για να αποκτήσουμε κάποια δέκατα του γραμμαρίου σε χρυσό, εμείς θα ζήσουμε στοιχισμένοι και εν ευημερία σε ερώδυνο μέλλον. Λοιπόν, σε έναν τόπο πανέμορφο και έφορο, αλλά παραμελημένο, εγκατελειμμένο και εγκλωβισμένο εξαιτίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας, θέση και αντιπρότασή μας είναι η οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση τον πρωτογενή τομέα, με ήπιες δραστηριότητες, με κοινωνικό έλεγχο για την εναρμόνιση του ανθρώπινου με το φυσικό περιβάλλον. Τα αιτήματά μας παραμένουν επίκαιρα και διαχρονικά, από χαρακτηρισμό της περιοχής από μεταλλευτική ζώνη και αποκατάσταση της περιοχής από τον κύριο υπεύθυνο του ελληνικό κράτος. Για μας δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Νόμιμο, ξενόμιμο, παράνομο, ξεπαράνομο, εμείς δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ποτέ αυτή την ιστορία και με όποιες δυνάμεις θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να πάψει για πάντα η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική. Κουράγιο και δύναμη σε αυτούς που αγωνίζονται και αντιστέκονται και μάχονται για καλύτερη ζωή και έξω αλλά και μέσα στις φυλακές. Ευχαριστώ πολύ.
Θα τοποθετηθούν τώρα αγωνιζόμενοι φοιτητές από την κατηλημένη Πρετανία του Απουθού.
Καλησπέρα και από εμάς. Είμαστε από την εγκατελειμμένη Βρετανία, το Απιθύτα. Να σημειώσω ότι μετά από τη δικιά μας τοποθέτηση θα υπάρχει μια τηλεφωνική τοποθέτηση από την εγκατελειμμένη Βρετανία των Ιωαννίνων. Τώρα σχετικά με εμάς, κάποια λίγα λόγια αρχικά να πούμε για το χρονικό της κατάληψης. Ξεκίνησε την Δευτέρα 22 Φλεβάρη με μια απόφαση τριών συλλόγων για κατάληψη Βρετανίας. Ήταν το φυσικό, ηλεκτρολόγοι και πολιτικές επιστήμες. Λίγες ώρες μετά από αυτή την κατάληψη, όπως λογικά όλοι θα έχουμε δει, ήταν η αστυνομική εισβολή μέσα στο κάμπους, η συλλήψη των 31 φοιτητών και φοιτητριών και ο ξυλοδαρμός και όλες αυτές οι εικόνες άμετρης βίας που είδαμε. Μετά την απαχώρηση κάπως αστυνομίας από το κάμπους, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο κεφάλι μας, ήταν κάπως ενστικτό, αντιδράσαμε σύμφωνα με το ενστικτό μας και αυθόρμητα κάπως είπαμε ότι θα κρατήσουμε ξανά την Βρετανία, επανακαταλάβαμε κάπως την Βρετανία. Έκτοτε άρχισε η συντονιστική συνέλευση κατηλημένης Βρετανίας. Με το καιρό άρχισαν να μπαίνουν και περισσότεροι σύλλογοι σε όλο αυτό. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα σήμερα μετράμε τη στήριξη και τη συμμετοχή νομίζω 11 συλλόγων σύμφωνα και με τις τελευταίες συνελεύσεις που έγιναν σήμερα. Τέλος πάντων, 2 εβδομάδες που είμαστε εσείως, 2 εβδομάδες μέσα στην Βρετανία τώρα, θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα. Ένα πολύ βασικό, στο οποίο μάλλον θα θέλαμε να σταθούμε, είναι η επανοικιοποίηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Κάτι που καταφέραμε, αλήθεια είναι, και μέσα σε αυτό το περίεργο καθεστώς του lockdown και της πανδημίας, με ένα χρόνο κλειστά πανεπιστήμια, με τις σχολές κλειστές και κλειδωμένες και γενικότερα, ενώ για χρόνια υπήρχε και μια μεθόδευση συγκετοποίησης του πανεπιστημιακού χώρου, δηλαδή ήταν κάτι που για χρόνια ψάχναμε να βρούμε και βρέθηκε η λύση μέσα στην Βρετανία κάπως. Όντως έχει καταφέρει η Βρετανία ως κέντρο αγώνα να ζωντανέψει τις σχολές, να υπάρχει κόσμος που κινείται μέσα στα πανεπιστήμια, που συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις, διαδικασίες, εκδηλώσεις της Βρετανίας. Όσον αφορά τώρα τα αιτήματά μας, ένα βασικό αίτημά μας και το βασικό σημείο σύνδεσης με την κατάληψη του εργατικού κέντρου είναι η ικανοποίηση του αιτήματος του απεργού πείνας και δίψης του Δημήτρικου Φοντίνα. Τέθηκε από την πρώτη μέρα της κατάληψης ως αίτημα. Τέλος πάντων. Και σχετικά τώρα είναι με τον νόμο Κεραμέως, που είναι πολύ συγκεκριμένο το αίτημά μας πάνω σε αυτό, στην εναντίωσή μας και στην απόσυρση αυτού του νόμου, ο οποίος εκτός από την ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας που θα είναι μέσα στις σχολές, τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τον έλεγχο εισόδου, θεσμοθετεί επίσης τις διαγραφές φοιτητών, το όριο φοίτησης, τα πειθαρχικά συμβούλια που ανά πάση στιγμή θα μπορούν να δικάζουν φοιτητές και φοιτήτριες για οποιονδήποτε λόγο, από την αντιγραφή μέχρι την πολιτική συμμετοχή τους και την πολιτική τους δράση μέσα στα πανεπιστήμια. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό και το βάζω ως πρώτο από τα αιτήματά μας, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν την Δευτέρα 22 Φλεβάρη, που έχουν προκαλέσει την κοινή γνώμη, την αντίδρασή της, την αντίδραση καθηγητών, συλλόγων, ακόμα και η κατάληψη δικιά μας κάπως άλλαξε και την στάση της συγκλήτου εδώ, του Απιθύτα και της Βρετανίας. Θεωρούμε το βασικό σημείο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν, οι συλλήψεις, οι ξυλοδαρμοί, η συμπεριφορά της αστυνομίας ως στρατού κατοχής με λίγα λόγια μέσα στα πανεπιστήμια, είναι κάτι που θεσμοθετείται ξεκάθαρα, δηλαδή είναι κάτι καθόλου ανόμιμο σύμφωνα με το νέο νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Οπότε για μας είναι πολύ βασικό το να τονιστεί η εναντίωσή μας σε αυτό το νόμο, το αίτημά μας να αποσυρθεί αυτός ο νόμος, γιατί δάλλως δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Είναι κάπως κενό νοήματος το να καταδικάσεις όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν χωρίς να μιλάς για τον νόμο, γιατί σύμφωνα με αυτό είναι νόμιμα και είναι κάτι που σίγουρα θα γίνουν και στο μέλλον αν συνεχίσει να ισχύει, αν είναι σε ισχύ αυτός ο νόμος. Τώρα στα άλλα αιτήματά μας, να συνεχίσω, είναι η απόσυρση του, συγγνώμη, η παραίτηση του πρίτανη του Παπαϊωάννου και η δημόσια απολογία του, όχι όμως τόσο προσωποκεντρικά εστιασμένη πάνω στο πρόσωπό του. Θεωρούμε ότι ο ίδιος είναι απλά ο εντολοδόχος των, των εντολών του κράτους και της κυβέρνησης στην εφαρμογή του νόμου. Ήταν ο πρώτος που βρέθηκε να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Απλά ακριβώς σε μια λογική ότι είναι άκρος επικίνδυνος ο νόμος και τα γεγονότα που συνέβησαν. Άρα και η εφαρμογή αυτού του νόμου είναι επικίνδυνη, άρα και αυτός που θα δώσει την εντολή να εφαρμοστεί είναι επικίνδυνος και είναι κάποιος που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεχίσει να υπηρετεί το όποιο ακόμα και θεσμικό αξίωμα έχει. Είναι στα αιτήματά μας ένα κάλεσμα στους καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου να διακόψουν τα μαθήματα. Αυτό βασίζεται σε μια πρωτοβουλία που είχαν πάρει κάποιοι καθηγητές από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου μετά από αυτά τα γεγονότα. Μπαίνει κάπως σε μια λογική ότι γενικά οι καταλήψεις των σχολών σήμερα στο καθεστώς της τηλεκπαίδευσης δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό ενέχουν το κίνδυνο να περιοριστούν σε κάτι καθαρά συμβολικό, αφού δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το βασικό τους μέσο πίεση που είναι η διακοπή των μαθημάτων. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε επικεντρώσει τις δυνάμεις μας στη Βρετανία, γιατί είναι το μόνο κτίριο που ως κατάληψη μπορεί να διακόψει τις διοικητικές λειτουργίες. Η Βρετανία λειτουργεί κανονικά, δεν είναι σε καθεστώς τηλεργασίας, λειτουργεί κανονικά, οπότε η παρουσία μας εκεί διακόπτει αυτές τις λειτουργίες του Πανεπιστημίου, ενώ δηλαδή σε αντίθεση κάποια κατάληψη στη φιλοσοφική δεν θα μπορούσε να διακόψει κάποιο πανεπιστημιακό έργο, ας πούμε. Είναι αυτό το κάλεσμα λοιπόν στους καθηγητές. Είναι κάτι που γίνεται και από τους συλλόγους που συμμετέχουν στη σχολή θεάτρου. Τα παιδιά έχουν έρθει που είναι σε κατάληψη και αυτοί οι δύο εβδομάδες δεν γίνονται τα μαθήματά τους σε συνεννόηση με τους καθηγητές. Και επίσης τα αιτήματά μας νομίζω είναι το άνοιγμα των σχολών. Όχι, νομίζω είναι τα άνοιγμα των σχολών με όλα τα απαραίτητα μέσα, όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, ρε παιδί μου, για την πανδημία. Αλλά σε αυτό σίγουρα προσθέτουμε ότι δεν έχουμε καμία διάθεση ως φοιτητές και ως φοιτήτριες να επιστρέψουμε σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα είναι πραγματικότητα ύπαρξη των μπάτσων μέσα στις σχολές, οι διαγραφές φοιτητών, τα πειθαρχικά και όλα τα ό,τι προβλέπει ο νέος νόμος. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ύπαρξή μας, τέλος πάντων, για να καταλήγω μέσα στη Βρετανία, την κατάληψη. Έχουμε καταφέρει αυτές τις δύο εβδομάδες να δείξουμε ότι η αυτοργάνωση των φοιτητών και των φοιτητριών μπορεί να πετύχει πράγματα και μπορεί να πετύχει πράγματα είτε στον καθαρά φοιτητικό αγώνα που τρέχει μέσα από την αυτοργάνωση και μέσα στις σχολές με ανοιχτά πλαίσια στις γενικές συνελεύσεις, είτε και όπως είπα προηγουμένως στην επανοικιοποίηση του ασύλου, είτε και σε καθαρά διαχειριστικά ζητήματα στο πώς μένουμε σε ένα κτίριο, πώς μπορούμε να αυτοργανώσουμε την ύπαρξή μας μέσα σε αυτό το κτίριο. Και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι και μας δίνει δηλαδή αισιοδοξία και χαρά οι δύο καταλήψεις που προέκυψαν την προηγούμενη εβδομάδα σε Κομωτινή και στις Βρετανίες Κομωτινής και των Ιωαννίνων. Οι διαρκώς αυξανόμενοι φοιτητικοί σύλλογοι που στηρίζουν την κατάληψη και όλος ο κόσμος από όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν στα πανεπιστήμια, από μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς, καθηγητές, υπάρχουν μέσα στις σχολές και μας στηρίζουν. Συναντιόμαστε καθημερινά με αυτούς, συναντιόμαστε μεταξύ μας και διοργανώνουμε εκδηλώσεις, έχουν γίνει δηλαδή κάποιες συζητήσεις. Έγινε και ένα μπαζάρ οικονομικής ενίσχυσης χθες για τα έξοδα των 31 συλληφθέντων και συλληφθησών. Αυτά νομίζω, και όντως θεωρούμε και εμείς πολύ σημαντικό ότι και ο αγώνας ενάντια στο νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και ακόμα οι αντιστάσεις απέναντι στην κατάργηση του ασύλου και εν τέλει τώρα στην προσπάθεια επανοικιοποίησης είναι αγώνες που σαφώς δεν ενδιαφέρουν μόνο τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, είναι αγώνες που ενδιαφέρουν όλους τους αγωνιστές, ενδιαφέρουν όλη την κοινωνία. Και γι' αυτό θεωρούμε πολύ σημαντική τη σημερινή εκδήλωση, τη σύνδεση ακριβώς όχι μόνο του δίκαιου αιτήματος του Κουφοντίνα πάνω σε αυτό, αλλά ενώ με την κατάληψη εργατικού, αλλά και από τις προηγούμενες τοποθετήσεις, ακριβώς ότι είναι αγώνες που ενδιαφέρουν την κοινωνία, ενδιαφέρουν τους αγωνιστές στο σύνολό τους και έτσι πρέπει να απαντηθούν. Αυτά νομίζω.
Και τώρα θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με την κατηλημένη Πριτανία Ιωαννίνων, όπου θα μας αναφερθούν τα αιτήματα για τα οποία προέκυψε η κατάληψη, πώς οργανώθηκε εκεί ο αγώνας, ποια είναι η στάση της Πριτανίας και τέτοια ζητήματα.
Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν από την κατηλημένη Πριτανία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αύριο κλείνουμε μία εβδομάδα κατάληψης. Η διαδικασία που ξεκίνησε αυτή η κατάληψη ήταν μια ανοιχτή συνέλευση που έγινε στο Πανεπιστήμιο πριν περίπου 2 εβδομάδες, που καλούσε η Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου είχε χαρακτηριστικά οριζόντια μας δημοκρατικά και κομμάτιστα. Περίπου συμμετείχαν 60 με 70 άτομα, ενώ το Πανεπιστήμιο γενικά είχε απανεκρωθεί και δεν υπήρχαν πλέον πολιτικές διαδικασίες λόγω του lockdown και ότι το κάμπους του Πανεπιστημίου είναι εκτός του αστικού ιστού στα Γιάννενα. Μπήκαμε τέλος πάντων στην κατάληψη. Την πρώτη μέρα το βράδυ είχαμε το ζήτημα ότι η Κεραμέως έπαιρνε τηλέφωνο τον Πρίτανη και του έλεγε να πάρει τηλέφωνο του Ξουχοίδη, και οι αρχίμπατσοι της πόλης είχαν ξεκινήσει να τον παίρνουν τηλέφωνο γύρω στις 12 το βράδυ ότι θέλουν να μπουν μέσα. Αυτός έπραξε το αυτονόητο τέλος πάντων, βέβαια έχοντας και συγκεκριμένη θέση ως πολιτευόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ να πει δεν αφήνει την αστυνομία να μπει στο πανεπιστήμιο. Τέλος πάντων, τις επόμενες μέρες μειώθηκαν οι πιέσεις, αν και πάντα υπάρχει μια έτοιμη κλούβα που είναι στον αυτόματο έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πύρου και για άλλα ζητήματα βέβαια. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε κάθε μέρα ανοιχτές συνελεύσεις, δράσεις, συμμετέχουμε στις πορείες που γίνονται. Έχουν γίνει αρκετά μεγάλα πράγματα και έχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Και εμείς το κρίνουμε σε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτοργάνωσης από τα κάτω των φοιτητών. Η κατάληψη έγινε χωρίς να έχει περάσει από κάποια γενική συνέλευση. Ήταν τελείως μη γραφειοκρατική. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν έπειτα φοιτητικοί σύλλογοι οι οποίοι δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στην κατάληψη και συμμετέχουν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτούς τους φοιτητικούς λόγους ως άτομο. Από την άλλη είχαμε βέβαια ακριβώς για αυτούς τους λόγους και πολύ μεγάλη λάσπη από την αριστερά. ΤΕΑΚ, ας πούμε, ίσως να ήταν η πρώτη φορά παγκοσμίως που ζήτησε να κλείσει κατάληψη προκειμένου να κάνουν αυτή η κατάληψη. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, εμείς συνεχίζουμε παρόλο και τη λάσπη και τους εκφοβισμούς, ας πούμε, που προσπαθεί να κάνει η αστυνομία. Τώρα, αύριο, όπως είπα και πριν, μπαίνουμε στην 7η μέρα. Έχουμε μπει σιγά-σιγά σε ένα πρόγραμμα πώς αυτό θα βγει παραέξω. Έχουμε βγάλει στήριξη για διάφορα άλλα πράγματα, όπως για την ευεργία πείνας του Κουφοντίνα ή σήμερα που ήταν η 8η Μάρτη. Προσπαθούμε γενικά να μαζικοποιήσουμε κι άλλο τον αγώνα με διάφορους τρόπους. Και προσπαθούμε, τέλος πάντων, σε έναν βαθμό στρατηγικά θεωρούμε ότι πρέπει να πιέσουμε και να εντός εισαγωγικών να εμπνεύσουμε και άλλους φοιτητές στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας να κάνουν και αυτές τις καταλήψεις της Βρετανίας. Αυτή τη στιγμή είναι 3 καταλήψεις. Στα Γιάννενα, στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη της Βρετανίας, και υπάρχει άλλη μια κατάληψη στον Άπλιο. Έχει δημιουργηθεί και ένα συντονιστικό αυτού των καταλήψεων που έχει ξεκινήσει να κάνει κοινές δράσεις. Σήμερα θα βγει η πρώτη κοινή δράση, αν δεν έχει ανέβει ήδη. Και γενικότερα προσπαθούμε, το σκεπτικό είναι η κατάληψη να γίνει ένα κέντρο αγώνα που μέσα από αυτήν να ξεπηδάνε και άλλα ζητήματα και να γίνονται και άλλα πράγματα, όχι μόνο για το φοιτητικό, αλλά με αιχμή το νομοσχέδιο και Κεραμέως Χρυσοχοΐδη και την εκπαίδευση. Αυτά. Άμα υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάτι άλλο που δεν είπα, θέλω να σας πω. Ναι, να ακούω καθαρά. Να, λοιπόν, υπάρχει πρώτον το ζήτημα της απαγόρευσης. Δεύτερον είναι ότι στο Πανεπιστήμιο έτσι καλώς υπήρχαν πάρα πολύ λίγα δρομολόγια προς το Πανεπιστήμιο. Μέσα στην απαγόρευση είναι ακόμα λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, οι συνελεύσεις και τα δεδομένα μιας επαρχιακής πόλης όπως τα Γιάννα είναι σχετικά μαζικές. Δηλαδή, μιλάμε για 60 με 70 άτομα τις πρώτες μέρες και τώρα που έχουν πέσει κάπως τα πράγματα, είμαστε δηλαδή, τώρα ας πούμε, μέσα στην αίθουσα που κάνουμε συνέλευση, είμαστε γύρω στα 50 άτομα. Αυτό βέβαια υπάρχει γιατί υπάρχουν και εστίες εδώ πέρα, οπότε οι φοιτητές που είναι εστιακοί τους είναι και πιο εύκολο να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα άτομα τα οποία δεν είναι φοιτητές, δεν είναι εστιακοί. Τέλος πάντων, έχουμε βρει διάφορες μόντες, είτε με αμάξια συντρόφων, είτε τέλος πάντων με διάφορους άλλους τρόπους να έρχονται. Οπότε παρόλη την ολιγισμένη συνθήκη που υπάρχει λόγω του προβλήματος με τη μετακίνηση, για τα δεδομένα, εγώ πιστεύω ότι έχει πάει καλά. Ότι έχουμε καταφέρει να έρχονται αρκετοί άνθρωποι. Και με εισαγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλή συνέχεια.
Και τώρα, αφού έγιναν τηλεφωνικές επικοινωνίες, τηλεφωνική επικοινωνία και εισήγηση όσον αφορά τι παίζει με τα φοιτητικά αυτή την περίοδο για τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών, θα περάσουμε στον αγώνα που έχει ξεκινήσει όσον αφορά το μουσικό τρομονόμο και μέλος της αυτοοργανωμένης ράπ συλλογικότητας Date Phobia. Θα μας μιλήσει για τον νόμο Λιβανίου, καθώς επίσης και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Pablo Hasél στην Ισπανία.
Καλησπέρα από μένα. Στα πλαίσια της σύνδεσης των αγώνων που παίζουν τον τελευταίο καιρό, θα σας διαβάσω μια γραπτή τοποθέτηση της ομάδας μου όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία προείπε ο σύντροφος. Τις τελευταίες μέρες και παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας, οι δρόμοι και οι πλατείες σε αρκετές πόλεις της Ισπανίας έχουν γεμίσει με κόσμο αλληλέγγυο στο ράπερ αγωνιστή Pablo Hasél. Η αλληλεγγύη του κόσμου που συσπυρώθηκε πήρε πολλές μορφές, από μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες μέχρι άγριες συγκρούσεις με τους μπάτσους, με κοινό πρόταγμα την άμεση απελευθέρωση του Hasél και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εις βάρος του. Ο Hasél είχε καταδικαστεί ήδη από το 2018 για προσβολή της μοναρχίας και εξύμνηση τρομοκρατικών οργανώσεων μέσω των στίχων της μουσικής του, όσο και μέσω των tweets του, με βάση το Ευρωπαϊκό Νομοσχέδιο που περιστέλει και ποινικοποιεί την ελεύθερη έκφραση. Η προθεσμία που του δόθηκε για να παραδοθεί και να εκτίσει την 9μηνη ποινή που του επιβλήθηκε, έληξε στις 12 Δευτέρου, όπου και ο ίδιος προχώρησε σε κατάληψη μαζί με συντρόφους σε καταλανικό πανεπιστήμιο, αρνούμενος να παραδοθεί στις ισπανικές αρχές. Στις 18 Δευτέρου, η καταλανική αστυνομία εισβάλλει στο πανεπιστήμιο και τον συλλαμβάνει. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η κοινωνική οργή απέναντι στο μουσικό τρομονόμο και την αυταρχική επιβολή του από το ισπανικό κράτος οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο. Στη Μαδρίτη, οι μπάτσοι απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και κρότου λάμψης, ενώ στη Βαρκελόνη τραυματίζουν ένα δημοσιογράφο με πλαστική σφαίρα. Οι παραπάνω καταστάσεις για μας αποτελούν την υλοποίηση της πολιτικής που χρόνια μεθόδευε η εξουσία παγκόσμια. Μια πολιτική καταστολής και ποινικοποίησης του ανατρεπτικού παύλα πολιτικού λόγου και έκφρασης. Το ίδιο μοτίβο άλλωστε μπορούμε να βρούμε στη δολοφονική πολιτική του τουρκικού αυθαρχικού κράτους απέναντι στα μέλη του συγκροτήματος Group Your Room, καθώς και στις διώξεις καλλιτεχνών, συγγραφέων και ακαδημαϊκών στη Γερμανία από το 2019, αλλά και στις 76 στο σύνολο διώξεις στην Ισπανία, που σε αρκετές από αυτές έχουν αποδοθεί ποινές φυλάκισης. Ζούμε στην εποχή που τα ίδια τα δημοκρατικά κράτη δεν διστάζουν να αποδομήσουν τον ίδιο τον πυρήνα των κατά τα άλλα αναφέρετων αδιαπραγμάτευτων μέσα εισαγωγικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών τους. Αυτό σε εμάς δεν προκαλεί καμία εντύπωση βέβαια. Είναι πάγια τακτική της εξουσίας να περιστέλει τις ελευθερίες ανάλογα με το συμφέρον της, καθώς και να προετοιμάζει το έδαφος μέσω της βίαιης φτωχοποίησης, της συντηρικοποίησης, της αύξησης της καταστολής και της μονιμοποίησης του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύουν άλλωστε ξανά και ξανά τα παραπάνω, με την έξαρση φασιστικών και ακροδεξιών μορφωμάτων, τη βίαιη και απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστευτικών ροών, τις εκδικητικές διώξεις αγωνιστών. Για τον ίδιο λόγο, δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός πως η κυβέρνηση που κίνησε τη δίωξη του Χασέλ δεν ήταν κάποια δεξιά κυβέρνηση, αλλά μια προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική. Με τα λόγια του ίδιου, η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί την ίδια πολιτική, προστατεύοντας τη μοναρχία, το σύστημα και όλο το τρομοκρατικό νομοθετικό οπλοστάσιο με αυτή των δεξιών κυβερνήσεων. Είναι προφανές πως το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό νομοσχέδιο λογοκρισίας έχει μια διτή υπόσταση. 1. Άμεσος στόχος αποτελεί η φήμωση και η ποινικοποίηση του πολιτικού λόγου, της δημιουργικής έκφρασης των κινημάτων και των ανατρεπτικών ιδεών, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από την περίπτωση του κομμουνιστή Παύλο Χασέλ. Καταδικάστηκε για το ανατρεπτικό περιεχόμενο των στίχων του και εναντιωνόταν στο κράτος, στους μπάτσους και στη μοναρχία. Τους έβριζε, τους γελιοποιούσε και τους εξέθετε και καλούσε τον κόσμο να αντιδράσει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το κράτος έσπευσε να το θυμώσει, ενώ προφανώς δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη αντιμετώπιση, ούτε και πρόκειται να υπάρξει, στον ακίνδυνο οχετό σεξιστικών και φασιστικών στίχων τόσων και τόσων άλλων καλλιτεχνών. Όσο η τέχνη αναπαράγει την κυρίαρχη αφήγηση, δεν κινδυνεύει. Δεύτερον, ο δεύτερος στόχος αφορά τον πόλεμο του διαδικτύου. Ένα μέχρι προσφάτως χαοτικά ελεύθερο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας τώρα απειλείται να περιοριστεί, να ελεγχθεί και να λογοκριθεί, με τους χρήστες του να βρίσκονται σε ένα πρωτόγνωρο καθεστώς παρακολούθησης. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο στην Ελλάδα, Λιβανίου, άρθρο 8, ψηφίστηκε τροποποιημένο με την απόσυρση πρώτα του β' σκέλους του, που στην ουσία διεύρυνε τον ήδη υπάρχοντα τρομονόμο 187α στη μουσική, την τέχνη και την ελεύθερη έκφραση γενικότερα. Και στη συνέχεια ψηφίστηκε μόνο η απαγόρευση υποκίνησης σε βία και μίσος, αφαιρώντας το ιδίως, κρατώντας μόνο τον αντιρατσιστικό μέσα σε εισαγωγικά χαρακτήρα του άρθρου. Ο λόγος αυτής της υποχώρησης ήταν τα άμεσα αντανακλαστικά του κόσμου και η δυναμική απάντηση που έδωσε στο δρόμο παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Για τους υποψιασμένους, βέβαια, ούτε αυτό λέει πολλά, καθώς το άρθρο μπορεί σε δεύτερο χρόνο να αναθεωρηθεί και να αναβαθμιστεί ποινικά. Η ελεύθερη και δημιουργική έκφραση αποτελούσε πάντα όπλο των καταπιεσμένων, πηγή έμπνευσης, τρόπο επικοινωνίας και διασκέδασης, εργαλείο ενδυνάμωσης και όξυνσης της σκέψης και πιο πολύ απ' όλα τρόπο να την παλεύουμε. Είναι η έμπρακτη δημιουργία ενός διαφορετικού πολιτισμού και κουλτούρας, μιας αλλιώτικης αφήγησης μέσα στο υπάρχον. Η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα της τιμωρητικής αντιμετώπισης της εξουσίας στις φωνές που την αμφισβητούν και την επιτίθονται. Το μοναδικό εργαλείο με το οποίο απαντάει η εξουσία είναι η βία. Σε οποιαδήποτε μορφή και εκφράζεται, από τα οικονομικά πρόστιμα και το νομικό της οπλοστάσιο, μέχρι τη βία ή καταστολή στο δρόμο, τους ξυλοδαρμούς στα τμήματα, την αστυνομοκρατία κάθε πτυχής της ζωής μας. Από το δημόσιο χώρο μέχρι την έκφραση. Αυτό δεν σημαίνει πως θα νικήσει. Η καταστολή δεν θεωρούμε πως οδηγεί πάντα στη σιωπή και την παρέτηση. Συχνά αναζωπηρώνει τις αντιστάσεις μας, μας θυμίζει το πόσο μεγάλο είναι το διακύβευμα για το οποίο αγωνιζόμαστε και μας πεισμώνει. Μας βοηθά να αναλογιστούμε ξανά την αναγκαιότητα της ανατρεπτικής έκφρασης, το πόσο σημαντική είναι για τον καθένα μας ατομικά, για τους συλλογικούς μας αγώνες. Απέναντι στην καταστολή, προτάσουμε την αλληλεγγύη μας και την υπόσχεση πως θα νικήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Αυτές ήταν οι εισηγήσεις από τον κόσμο που καλέσαμε είτε διαζώσεις είτε με τηλεφωνική επικοινωνία για να μοιραστούμε τους αγώνες που παίζουν αυτή την περίοδο. Τώρα μας έχει μείνει κάποιος χρόνος καθώς μετά ακολουθεί η πορεία στις 5.30 που θα κατέβουμε. Αν τυχόν υπάρχει κάποια σύντομη τοποθέτηση για κάποιο από αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε. Αν θέλει, καλό θα ήταν όποιο άτομο ή να τοποθετηθεί να έρχεται στο μικρόφωνο, εκτός αν δεν θέλει να ακουστεί.
Άμα καθώς φαίνεται δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, να την λήξουμε την εκδήλωση για να προετοιμαστούμε για την πορεία. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση που είχε και ως στόχο να συνδέσει και τους αγώνες μεταξύ τους. Όλοι και όλες στην κινητοποίηση, στο άγαλμα του Βενιζέλου για τις φεμινιστικές κινητοποιήσεις για τη Μέρα της Γυναίκας.